Жолдоодо Азаттык радиосу таңкы берүүлөрдү уга баштадыңыз. Бүгүн 26 октябрь күнгө 6 күн. Азыр программабыздын мазмуну менен тааныштырып өтөйүн. Кыргызстанда жергиликтүү кеңештерге мөөнөтүнө мурда шайлоодо биринчи жолу аралыктан добуш берүү ыкмасы колдонула турган болду. Парламенттеги ынтымак фракциясынын лидери Марлен Маматалиев Токмок шаарынын мэринен парламенттен кечирим сурашын талап кылды. Теги чечен мушкер Артур Бетербиев бокс боюнча абсолюттук чемпиондукту уткандан кийин аны Грозныйда Шаан Шөкөт менен тосуп алышты. Алгачкы жарым саатта мына ушул жана башка темаларга кайрылабыз. Кийинки жарым саатта биз жана дүйнө программасында Орусиянын Украинадагы согушунда набыт болгон кыргызстандык жарандар жөнүндө изилдейбиз. Толкунду алмаштырбай туруңуз. Эфирде Бишкек студиясында мен Эрнист Нурматов алып барам. Адегенде кесиптешим Рахат Кеңешовадан дүйнөлүк жана жергиликтүү жаңылыктарды угуп алалы.
Рахмат, саламатсыздарбы. Кыргызстандын АКШдагы элчиси Бактыбек Аманбаев менен Өзбекстандагы элчи Муса Жаманбаев кызматтан бошотулду. Бул тууралуу жарлыкка президент Садыр Жапаров кол койгону 25 октябрда мамлекет башчынын сайтына жарыяланды. Аманбаев бул кызматка 2021 жылы апрелде дайындалган. 2020 жылдагы парламенттик шайлоого Мекенчил партиясынан талапкер болгон. Ошол жылдын октябрындагы бийлик алмашуудан кийин 2021 жылы февральга чейин өкмөттүн аппаратын жетектеген, 2013-2015 жылдары Кыргызстандын акыйкатчысы болуп иштеген. Муса Жаманбаев 2022 жылдын апрелинен бери Кыргызстандын Өзбекстандагы элчиси кызматын ээлеп турду. Ага чейин президенттик администрациянын протокол кызматынын жетекчиси болгон. Азырынча Вашингтонго жана Ташкентке элчи болуп кимдер дайындалары белгисиз. Украина президенти Түндүк Кореядан Орусияга жеткирилген аскер кызматкерлери согуш талаасына 27 октябрда чыгарыла баштай турганын эскертти. Владимир Зеленский бул тууралуу 25 октябрда билдирип, Орус бийлигинин мындай кадамын Орусиянын ачыктан ачык эскалациясы деп атады. Батыштагы союздаштарды Москвага жана Пхеньянга Бириккен Улуттар Уюмунун мыйзамдарын сактоого мажбурлоо үчүн жетиштүүдөй таасир этүүгө чакырган Украина президенти Түндүк Кореялык аскерлер 27-28 октябрда согушка салына баштай турганы жөнүндө чалгын маалыматы бар экенин айтты. Украинанын аскердик чалгын кызматы Түндүк Кореялык аскерлердин алгачкы бөлүктөрү Орусиянын Курск облусуна жайгаштырылганын 24 октябрда маалымдаган. Кошмо Штаттар Түндүк Корея Орусияга 3000 аскерин жөнөткөнүн билдирген жана Москвага согушууга түздөн түсү жардам көрсөтүп жатканы үчүн Пхеньян тийиштүү кесепеттерге кабылышы ыктымал экендигин эскерткен. Орусиянын президенти Владимир Путин Түндүк Корея менен стратегиялык өнөктөштүк тууралуу келишим бар экенин белгилеп, эмне кылсак дагы өзүбүз билебиз деп 24 октябрда аталган өлкөнүн аскерлери Орусияга барганы тууралуу суроого жооп берип жатып айткан. Беларусьта Украинага кол салуу үчүн колдонулушу ыктымал экендиги айтылып жаткан жаңы аскердик жайдын курулушу дээрлик токтоп турганын 25 октябрда Азаттыктын Беларусь кызматы жазды. База Беларусьтун Украина менен чек арасынан 40 чакырым аралыкта Гомель облусундагы советтик учурда курулган Чайка деп аталган балдардын эс алуу лагеринин ордуна курулары кабарланган. Журналисттер курулуш токтоп турганын спутниктен тартылган сүрөттөргө таянып жазышты. Өкмөттүн планына ылайык аталган долбоор мамлекеттик инвестициялык программа аркылуу каржыланып 2027 жылы жыйынтыкталмак. Жыл башында ал жерде курулуш техникасы топтоло баштаган. Жергиликтүү тургундар курулуш иштери дагы башталганын айтып беришкен. 10 октябрдагы сүрөттөр көрсөтүп тургандай мурдагы лагердин ордунда азыр эч кандай жаңы курулуш пайда болгон жок. Орусия 2022 жылы февральда Украинага кол салганда Беларусту плацдарм катары колдонгон Минск өз аскерлерин бул согушка аралаштырбаганын айтууда. Президент Садыр Жапаров калкты каттоо жана документтештирүү мамлекеттик кызматтарды көрсөтүүнү жакшыртуу үчүн кызмат деп аталган мамлекеттик ишкананы түзүү боюнча жарлыкка кол койду. Бул тууралуу маалымат президенттин сайтына жарыяланды. Документке ылайык жаңы ишкана санариптик өнүктүрүү министрлигине караштуу калкты каттоо департаментинин жана инфоком мамлекеттик ишканасынын базасында түзүлүп, президенттин иш башкармалыгынын карамагында болот. Кызмат инфоком ишканасынын укук улан улантуучусу катары иштей турганы жазылды. Президенттин иш башкармалыгы 2 айлык мөөнөттө жаңы ишкананын иш тартибин, кызматкерлеринин санын жана башка зарыл жумуштарды аткарылышы керектиги жазылган. Буга чейин президенттин иш башкармалыгына мамлекеттик ипотекалык компаниядагы өткөн сайттагы маалыматка караганда башкармалыктын карамагында 27 мамлекеттик мекеме бар. Соңку 5-10 жылдан бери кыргыз бийлиги санариптештирүү жараянын ишке ашырууга аракет кылып келет. Азыркы бийлик дагы Кыргызстандын бардык мамлекеттик кызматтарын санарип формага өткөрүү саясатын күчөтүүдө. Кыргызстандын волейбол боюнча улуттук курамасы Борбор Азия волейбол ассоциациясынын чемпионатынын жеңүүчүсү болду. Финалдык беттеште курама Өзбекстан курамасын 3-0 эсеби менен утту. Мелдеш 18 октябрдан 24 октябрга чейин Ташкент шаарында өткөн. Мелдешке Кыргызстандын, Ооганстандын, Өзбекстандын, Тажикстандын, Мальдив жана Түркмөнстандын курамалары катышты. Мелдештин эрежесине ылайык командалар өз ара ойноп, тайпада эң көп упай топтогон 2 команда Мелдештин алтын байгеси үчүн беттешет. Ал эми тайпада 3-чү жана 4-чү орунду ээлеген командалар коло байге үчүн күч сынашат. Жыйынтыгында Кыргызстандын курамасы 5 беттеште жеңишке жетип, жалпы 14 упай топтоп, тайпада 1-чү орунду ээледи. 11 упай топтоп, 2-чү орунду ээлеген Өзбекстан курамасы менен Мелдештин баш байгеси үчүн күч сынашты. 3-чү орунга Түркмөнстан курамасы ээ болду.
Кабарчыларыбыз топтогон жаңылыктарды Рахат Кеңешова тааныштырып өттү. Бул жана башка кабарларды биздин сайтыбыздан да окуп туруңуздар. Эге азаттык чекит орг. Эми баяндарга келели. Кыргызстанда жергиликтүү кеңештерге мөөнөтүнөн мурда шайлоодо биринчи жолу аралыктан добуш берүү ыкмасы колдонулат. Бул тууралуу борбордук шайлоо комиссиясынын төрайымы Нуржан Шайлдабекова парламентте билдирди. Ал ошондой эле добуш сатып алууга каршы атайын ыкма иштелип чыкканын белгиледи. Майрымдар мындай жол аркылуу шайлоого катышуу жакшырат дегенден күмөн санап жатат. Аймактык реформанын негизинде Кыргызстанда айыл кыштактар ирилешип, жергиликтүү кеңештер мөөнөтүнө мурда тарап кайра шайлоо өтүүдө. Ал 17 ноябрга белгиленген. Толугураак Эленура Бейшенбек кызы баяндайт.
Жогорку кеңеште борбордук шайлоо комиссиясынын төрайымы Нуржан Шайылдабекова 17 ноябрдагы жергиликтүү кеңештерге мөөнөтүнөн мурда шайлоодо аралыктан добуш берүү ыкмасы биринчи жолу колдонуларын билдирди. Ал күнү Бишкекте 4 ал эми ар бир облустун борборунда бирден мындай добушкана ачыларын белгиледи. Шайылдабекова аралыктан добуш берүүнү каалагандар алдын ала арыз менен кайрылышы керектигин түшүндүрдү.
Эгерде добуш берүү күнүндө 17 ноябрда биздин шайлоочу өзүнүн туруктуу каттоосу боюнча добуш берүүгө катыша албаса, ал 1 ноябрга чейин арыз берип, ошол аралыктан добуш берүү участкасына жазылса болот. Аралыктан добуш берүүнү уюштуруу үчүн 10 шайлоо участкасын ачтык. Бардык участкаларда аралыктан добуш берүүгө арыз кабыл алынат. Областтык центрдеги калк тетээлөө борборлорунда дагы арыздар кабыл алынат. Аралыктан добуш берүү участкасында идентификациядан өткөн шайлоочу ошол өзүнүн туруктуу каттоосунда турган округ боюнча бюллетень алат. Кадимкидей эле жөнөкөй участкалардагыдай тартипте добуш берет.
Парламенттин жыйынында депутат Камила Талиева бул ыкманын натыйжалуулугунан күмөн санады. Анын пикиринде шайлоочулардын жигердүүлүгүн жогорулатуу үчүн башка чаралар да керек.
Бизде мен башка жакта элем аралыктан добуш берүүчү участкага барышым керек деп азыр барбайт эч ким. Бул утопия да. Биздин жарандарыбыз барбайт издеп, бул болбогон эме механизм болуп калат экен да. Мына азыр сиз айткандай болсо, значит биз бул шайлоодагы мындай элдин катышуусу бүгүн абдан кызыктар эмес. Элдин катышуусу мына Бишкек шаарында өткөн шайлоолорду жогорку кеңештин шайлоолорунун 12% келип атпайбы? Катышуу явка кылуу катышуу аябай проблема да.
Буга чейинки шайлоолорго байкоо салып келген жарандык платформа коомдук фондунун жетекчиси Айнура Осупбекованын пикиринде жаңы ыкма добуштарды сатып алуу өңдүү мыйзам бузууларга жол ачпашы керек. Ал ошондой эле аймактык реформа тууралуу толук маалымат жетпей калгандыктан жарандардын шайлоого катышуусу дагы солгун болушу мүмкүн деп эсептейт.
Бул техникалык механизм керек болот деп ойлойм. Бирок сөзсүз коопсуздук эмелерди караш керек. Анткени дистанциондуктай добуш сатып алуу болбосо эле болду да, ошого эле өгөт коюш керек. Менин оюмча азыркы административдик территориалдык реформа ошол көбүрөөк маалымат болбой калды да элдерге. Эмне кайсы кандай эмелер менен бөлүшүүдө, эмне үчүн 400 кеңештин арасынан 2 эле калды деген ошол маалымат аз болуп калды деп ойлойм.
2020 жылдагы парламенттик шайлоодон кийин каттоосу бир жерде, өзү башка аймакта жүргөндөр добуш берүүгө мүмкүнчүлүк берген номер 2 форма деген арыз алынып салынган. Анда саясий партиялардын мындай форма менен добуш бергендерди жапыр ташыган көрүнүштөр болгон жана бул сынга кабылган. Талдоочу Бакы Жумагулов болсо, добуш сатып алгандарга убагында чара көрүлүшү керек деп эсептейт.
Жанагыл форма 2 деле жакшы механизм. Форма 2 боюнча ошо 2020-жылкы кимдер жоопкерчиликке тартылды, эмне болду, ошо менен мындай унчукпайтыбызым болуп калды. Анан ал андай болуп калса, анда жанагыл азыркы демилгелер дагы кайра эле жанагындай эмелерге алып келин коркунучтары бар да.
Былтыр ошол кездеги жогорку кеңештин депутаты Тазабек Икрамов шайлоодо добуш берүүгө катышпай койгон жарандарга айыппул салуу каралган мыйзам долбоорун даярдап коомдук талкууга чыгарган, бирок өтпөй эле кайра толукталып иштелип чыгат деген жүйө менен кайра кайтарып алган. Элеонора Бейшенбек кызы, Азаттык.
Жогорку кеңештеги ынтымак фракциясынын лидери Марлен Маматалеев Токмок шаарынын мэри Максат Нусубалиевтин парламенттен кечирим сурашын талап кылууда. Мындай билдирүүгө кала башчы менен депутат Эрулан Көкүлүфтүн тиреши себеп болгон. Бул өкмөт өкүлдөрү менен парламент депутаттары тирешкен жалгыз учур эмес. Маселе мэр менен депутаттын ортосундагы келишпестик сыяктуу айтылып жатканы менен бул жерде парламенттин ыйгарым укугуна барып такалаарын айткандар болууда. Теманы Айбек Бийбосунов улантат.
Депутат Марлен Маматалиев Жогорку кеңештин 23 октябрындагы жыйынында 7 минуталык билдирүү жасап, Токмоктун бери Максат Нусубалиевтин депутат Эрулан Көкүловко жазган мамилесине нааразы болду. Маматалиев депутат шайланып келгенден кийин элдин көйгөйлөрүн көтөрө турганын, Көкүлов да Токмок шаарына ушул максатта барганын айтты. Ал сөзүнүн акырында Нусубалиев парламенттен кечирим сурашы керектигин билдирип, мэрди башка аймакка которуу маселесин да көтөрдү.
Интервью берген жакшы көрөт экен, интервью берип жалпы парламенттен кечирим сурап койсун. Көйгөйлөр боюнча ошону аягына чыгара, мектепти бүтүрөм деп айтып койсун. Анан өзүн ушунчалык эле хан сезип алыптыр ал жерде. Керек болсо колдон келсе рокировка кылып, мына Талашка алып барып койсун, ал бат эле ордуна коюп коет. Же башка бир жакка алып барып койсун.
Марлен Маматалиевке чейин 18 октябрда Жогорку кеңештин трибунасына ушундай эле өңүттөгү билдирүү менен Эрулан Көкүлов өзү да чыккан. Депутат алгач мэр Нусубалиевдин өзү боюнча берген маегинен үзүндү көрсөтүп, андан соң жалпы парламенттин аброю боюнча билдирүү жасаган эле.
Вице спикерлер, силерди биз эмнеге шайладык элек? Эгер силер Жогорку кеңештин депутатынын статусун корбой турган болсоңор, анда эмне отурасыңар? Силер бияка жөн эле алып баруучу болуп келдиңер беле? Бизди эл шайлап, анан биз силерди шайладык элек го? Ушул жерде бизди колдоп коргосун деп. Урматтуу спикер, сизге дагы бул жерде сөздөр бар.
Депутат Көкүлов менен мэр Нусубалиевдин ортосундагы пикир келишпестик сентябрь айында башталган. Анда депутат Токмок шаарындагы спорт мектебинин оңдоп түзөө иштери менен таанышуу үчүн барып, ошол жерден кермур айтыша кетишкен. Бул окуядан кийин Көкүлов да, мэр Нусубалиев да медиа аркылуу бири-бирин айыптаган маек беришкен эле. Ошентип депутат менен мэрдин тиреши ырбап отуруп, акыры парламенттин трибунасына чейин жетти. Токмоктун мэри Максат Нусубалиев Көкүловтун жасаган мамилесине нааразы болууда. Убагында не сахар долбоорунун арты менен белгилүү болгон депутат Көкүловко буга чейин дагы сын пикирлер айтылып келген.
Ишке келгенде Жогорку кеңештин депутаттары менен кандай иштешти да биз билебиз. Анан эки убакта баягы жалпы Жогорку кеңешке бир жаман пикир айткан эмеспиз. Анан баягы өзүнө кылган эле мамилеге жараша жооп кайтарылды деп эле ойлойм. Ал жерде эч кандай Жогорку кеңештин депутаты же болбосо Жогорку кеңештин статусу боюнча эч кандай маселе көтөрүлгөн эмес.
Маселе мэр менен депутаттын ортосундагы пикир келишпестик сыяктуу айтылып жатканы менен бул жерде парламенттин ыйгарым укугуна барып такалаарын айткандар болууда. Депутаттар аткаруу бийлигинин мамилесине буга чейин да нааразы болушкан. Мисалы Төрөгөн Нурлан Шакиев мамлекеттик курулуш агенттигинин директору Нурдан Орунтаевдин парламентке атайын чакыруу менен келгенин айтып, аны бийликтин эрке баласы катары сыпаттаган. Саясат талдоочу жарандык активист Нурсултан Акылбек маселе боюнча мындай деди.
Мэрди кечирим сурап алганы бул азыркы ошол Жогорку кеңештин деңгээли же ошонун аброю же кандайдыр бир мыйзам жагынан дагы мурдагы ыйгарым укуктарынан кыйлай кесилген эле да. Анан экинчиден мисалы үчүн ошол ынтымак фракциясын түшүнгөн жокмун да. Эгер мэрге претензия кылса баягы Токмоктун шаардык кеңеши претензия кылыш керек да. Жогорку кеңештин аты ошон үчүн жогорку да, ал жерде мамлекеттик саясат, мыйзамдын аткарылышы, өкмөттүн кандай иштейт, кандай иштебейт ошолорду караш керек да.
Максат Мусубалиев 2023 жылы май айында Токмок шаарынын мэри болуп дайындалган. Алага чейин Бишкек мэриясына караштуу транспорт жана жол транспорттук инфратүзүмдүү өнүктүрүү департаментин башкарган деле. Ирлан Көкүлов 2021 жылы парламентке ынтымак партиясы менен шайланып келген. Мурда блогер катары белгилүү болгон Көкүлов шайлоодо эң көп добуш алган депутаттардын бири болгон. Айбек Бийбосунов, Азаттык, Бишкек.
Маданий жана адабий,
руханий жана тарыхый маектер.
Азаттык радиосунун сыябан түрмөгүндө.
Сыябан түрмөгүндө.
Үмүттөнө берем да. Кайра кыргыз керемети жаралат го. Кайра театр кыргыздын дөңгүрөйт го.
Таланттар деген өзүн жашап бүткөндөн кийин кеткиси келет.
Күйлөрдүн баарын жатка билесизби?
Түн ичинде саат 2-де, 3-де ойготуп, ойносо эле ойноп.
Азыр эми балдар дагы мүтайим болуп калышты.
Бир атым калды окшойт. Канчалык өткөн күндөрүң, түндөрүң бар, сахнаң бар дегендей.
Казак актёр достор келгенде үйгө чакыра албайм да ошол аябай уят да мага. Алар жакшы турушат да.
Мен мурда ойлочу элем. Там 18 жыл же 20 жыл жазгандар болот да операсынчы. Кантип эле ушу чыгарманы ушунча жыл кармап жаза берет деп.
Өнөрү жана таланты менен элге таанылган инсандар,
коомдук ишмерлер менен Сыябанда баарлашабыз.
Сыябанда баарлашабыз.
Теги чечен мушкер Артур Бетербиев бокс боюнча абсолюттук чемпиондукту уткандан кийин аны Грозныйда шаан шөкөт менен тосуп алышты. Бирок анын атаандашы Дмитрий Биволдун тарапкерлери эле эмес, күйөрмандар да Бетербиевдин жеңиши талаштуу экенин, Чечендин лидери Рамзан Кадыров аны кантип калкалаарын белгилешет. Биволду уткан Бетербиев Кадыровго кантип таянат? Чечен лидеринин таасири кандай? Бул суроолорго Элвира Будайчиева жооп издейт. He's been more of the boss.
12 октябрда Сауд Арабиясынын борбору Эр-Риядта бокс боюнча дүйнөлүк чемпион наамы үчүн айгышкан кармаш өттү. Анда Артур Бетербиев менен Дмитрий Бивол 12 раунд беттешти. Жеңүүчү Бетербиев америкалык ринг сайтынын версиясы боюнча дүйнөдөгү эң мыкты мушкерлер рейтингинде 4-чү орунга көтөрүлдү.
And now the unified undisputed world champion Артур Бетербиев.
Чечендин башчысы Рамзан Кадыров жана анын оң колу саналган Думанын депутаты Адам Делимханов Сауд Арабиясынан Бетербиевди колдоо үчүн барышты деп агенттиктер кабарлады. Беттештен кийин оппозициячыл чечендердин соц тармактардагы баракчаларында Кадыров менен Делимханов күзөтчүлөр менен кантип кагыша кеткени тартылган видео пайда болду. Күзөтчүлөр чечен лидерине рингке чыгууга уруксат бербей коюшкан. Мамдуман депутаты өтө албай калганы менен Кадыров рингке өтүп кетүүгө үлгүргөн. Бетербиев Кадыровго атайын ат арытып келгени үчүн ыраазычылык билдирип, аны башкы күйөрманым деп атады. Ошол эле маалда мушкер Telegram каналында аны жеңиши менен куттуктаган Дагестандын башчысы Сергей Меликовдун атын атаган жок. Бир жумадан кийин боксер Чеченстанга сапар алды. Аны Москвадан учакта Кадыров өзү коштоп барган. Аларды Грозный аэропортунда шаан шөкөт менен тосуп, андан кийин Бетербиевди сый тамакка алып барышкан. Ал тапта Биволдун командасы Бетербиев жеңген беттештен кийин калыстардын талаштуу чечимине байланыштуу тез арада реванш өткөрүүнү талап кылып, арыз менен кайрылышканын ринг сайты жазды. Тактап айтканда, Биволдун менеджери Вадим Корнилов чечен спортчунун командасы жеңиш жарыяланганга чейин эле жыйынтыкты билгенин, ал жерде саясат болуп кеткенин айтты. Күйөрмандардын айрымдары Бетербиевдин жеңишин кабыл алышкан жок. Инстаграм баракчасында спортчунун дарегине сын айткандар көп болду. Күйөрмандар ошондой эле Кадыров чечен мушкерди такай колдоп, аны такай калкалап турганын, атүгүл соңку жеңишти да уюштуруп коюшу мүмкүн деп божомолдошууда. Кадыров бул айыптоолор боюнча комментарий берген жок. Грозныйдагы жолугушууга арналган постунда бала кезинде эле жигит чемпион болорун, ал спортто атак даңкка жетерин айтканмын деп жазды. Бетербиевдин чемпиондукту жеңгенин Чечендин калкы үчүн гана эмес, миллиондогон күйөрмандар үчүн да белек деп мактады. Ал эми Дмитрий Биволдун күйөрмандары жеңиш Бетербиевке адилетсиз ыйгарылганын айтышып, бул тема социалдык тармактарда эмдигиче кызуу талкууда. Бивол өзү Instagram баракчасында видео жарыялап, күйөрмандарына ыраазычылык билдирди.
Ребят, всем спасибо.
Мени колдогондорго, сарсана болгондордун баардыгына рахмат. Мындай колдоо үчүн баарыңарга ыраазымын. Аны сезип турдум, азырда сезип жатам. Эмне кылабыз? Болгондо болгондой кабыл алабыз да, андан ары аракет кылабыз.
Что поделать?
принимаем то, что имеем, и идем дальше.
Деди Бивол. 13 октябрда УКМКнын башчысы Камчыбек Ташиев да Бивол менен Бетербиевдин беттеши боюнча үн катты. Дима, сен уттуң. Биволдун жеңиши уурдалып, уюштуруучулар калыстар адилеттүүлүктү тебелеп тепседи. Алар адилеттүүлүктүн баасында түшүнбөйт деп жазды Ташиев Facebook баракчасына. Дмитрий Бивол 33 жашта, Орусиянын жараны. Токмок шаарында төрөлүп, бокс менен 6 жашынан баштап машыккан. 12 жашында үй-бүлөсү менен Орусиянын Санкт-Петербург шаарына көчүп кетип, ал жакта машыгуусун уланткан. Ал айрым машыгууларын Кыргызстанда өткөрүп жүрөт. Ал эми 39 жаштагы Артур Бетербиев Дагестандын Хасавюрт шаарында чечен үй-бүлөдө туулуп өскөн. Агалары менен машыгып жүрүп, 2013 жылы үй-бүлөсү менен Канадага көчүп баргандан кийин профессионалдык келишимге кол койгон. Бул жол менен 2018 жылы Бетербиев Канаданын жарандыгын алган. Мушкер муну ийгилик деп баалаган, анткени анын орус жарандыгы жана 2014 жылы Крым аннексиялагандан кийин киргизиле баштаган эл аралык санкциялардан улам мушташтарга катышууга тыюу салынышы мүмкүн эле. Бирок Бетербиев башка өлкөнүн желеги менен мелдешке чыкпай турганын, машыгуу үчүн Орусияга такай каттай албай калганын айтып, карьерасын аяктаган соң гана мекенине кайтып келем деген үмүтүн билдирген. Мушкер санкциялардан орус паспорт үчүн гана эмес, Кадыров менен достугу, Чеченстандагы байланышы үчүн да кооптонсо керек. Бетербиев Канадага көчүп кеткенден кийин Кадыров түптөгөн Ахмат күрөш клубунун мүчөсү бойдон эле калбастан Грозныйдын белек бекчегинде алып турган. Канадалык ири басылмалардын Бетербиев тууралуу макалаларында Рамзан Кадыров менен байланышы тууралуу такыр сөз болбойт. Бирок спортчу машыгууларынын бир бөлүгүн Орусияда өткөрөөр айтылат. Түндүк Кавказ боюнча талдоочу Гарольд Чемберс Канада бийлигинин мындай көз жумдуу мамилесине өлкөнүн бокстагы кадыр баркын көтөрүү ниети себеп болушу мүмкүн экенин баса белгилейт.
Канада Бетербиевдин Кадыровго жакындыгын билбегенде түр көрсөтүп, анын мушташтагы жетишкендиктерин жар салып келет. Бул жетишкендиктер өлкөнү жакшы жагынан көрсөтүп турат. Ал ортодо санкциялар акырындык менен Кадыровдун мушкерлерине жана согушкерлерине багыттала баштады. Чектөөлөр киргизилмейинче же коомчулукта олуттуу реакция болмоюнча Канада Бетербиевди алыстатпайт.
Деп жазат серепчи. Дмитрий Бивол менен болгон күрөштөн кийин чечен спортчу канадалык басылмаларда Квебек боксунун тарыхында биринчи чемпион деп аталды. Ал эми Канадада спорттун бул түрүн өнүктүрүү үчүн анын жеңишинин мааниси Бетербиев эффектиси деп сыпатталды. Эльвира Будайчиева, Азаттык.
Жергиликтүү темаларга кайталы. Бишкектеги номер 56 орто мектепте акча чогултууга каршы чыккан үчүн кудаланып жатканын айткан ата-энелер азаттыкка кайрылды. Алар мектепте акча чогултулбасын деп деген президенттин жарлыгына карабай ата-энелердин акча чогултуусу уланып жатканын айтышууда. Ошол эле класстагы башка ата-энелер мажбурлап акча чогултуу болбогонун, айрым ата-энелер балдары үчүн керектүү каражаттарды алып беришкенин билдиришти. Маселе учурда Бишкек шаардык билим берүү департаментинин кароосунда турат. Толугураак кабарчыбыз Замира Кожобаева баяндайт.
Өзүн Наргиза Эркинбек кызы деп тааныштырган Бишкектин тургуну быйыл баш калаадагы номер 56 орто мектепке кызын биринчи класска берген. Ал класстык фонд үчүн деген негиз менен ата-энелердин акча чогултуу болгонун, ага каршы чыгышканы үчүн өзүрүн эмес балдары дагы басымга кабылганын айтууда.
Бизге биринчи келген күнү эле ата-энелердин чогулушу болуп, класс жетекчиси Сиротина Евгения Петровна класстык комитет түзүүнүн керек экендиги жөнүндө айтып кетти. Акча топтолбосо класстын иши жүрүшүнө кыйын болот экенин түшүндүрүп айтылып кетти. Негизи Кыргыз Республикасынын президентинин жарлыгында биз карап чыктык да, ал жерде так даана көрсөтүлүп турат, эч кандай мектепте комитеттер түзүлбөсүн жана эч кандай төлөмдөр жүргүзүлбөсүн деген. Эгерде биз өзүбүз эле ошол керектүү нерселериңиздерди алып келип берсекчи, ар бир айтып самыныңыз керек болсо самыныңызды, кагазыңыз керек болсо кагазыңызды алып келип берели, бөлүп коюңуз ата-энелерге десек, жок, мен андай иштер менен убактымды коротуп отура албайм, ар бириңерге бөлүп өзүңөр комитет сүйлөшүп алгыла деди.
Наргизанын айтымында ата-энелердин акча чогултуусу класстык фонд менен чектелген эмес. Ата-энелер балдардын туулган күндөрүн белгилөөнү, ал үчүн дагы акча чогултууну чечишкен. Буга да макул болбогон ата-энелердин балдары белексиз калышкан.
Ал жерден жайында туулган күнү болгон балдарды бирден атын атап чакырып, ар биринде мугалим өзү өз колу менен белектерди беришиптир. Ал жерде ата-энелерде чоң эле болгон 5 адам турат. Чоң эле болгон 5 адам бул мазактоону уюштуруп жатышат да, ар бир баланы бирден чакырып куттуктайт. А менин кызым айтат, мен деген билем да дейт, менин туулган күнүмдө жайында да апа дейт. А эмнеге сиз ошону айткан жоксузбу дейт. Күттүм, бирок мени аяна чейин чакырбай, ушинтип аябай шагысынып келди да баланчы. Анан бул маселени эми ыйлабай да айтсаң болбойт анткени.
Деди Наргиза Эркинбек кызы. Ошондой эле өзүн Гүлпери деп тааныштырган келиндин дагы кызы биринчи класста окуйт. Ал ушул эле маселенин арты менен ата энелер комитетинин мүчөлүгүнөн чыгып калганын, кызы дагы класстагы балдардан обочолоно баштаганын даттанды.
Жабылып коркутуп үркүтүп эле биздин оозубузду жабышып атат. Эмнеге мындай болуп атат? Мамлекеттик мекемеде биз ошол нерсеге аябай таң беребиз да. Милдеттүү түрдө акчаны чогултушуп атат да. Президенттин буйругуна карабастан ошого мен каршы болуп ата энелерди колдогонго, ушундай коркутуп үркүтүүлөргө, ушундай мыйзамсыз иштерге каралоолорго дуушар болуп атабыз. Анан балдарыбызга ушундай мыйзамсыз иштерди, ошо мазактоо каралоо жана андай психикалык жактан кысым алынгандан кийин балдар сыйлап келишти үйгө,
дейт Гүлпери. Мектеп жетекчилиги булардын дооматын угуп, биринчи Б класстын класс жетекчисин убактылуу алмаштырган, бирок буга башка ата-энелер нааразылык билдирип, балдарын мектепке жөнөтпөй койгон. Бул тууралуу өзүн Жанна деп тааныштырган аял Азаттыкка билдирди.
Мы вышли на защиту своего классного руководителя.
Ооба, жибербей койдук. Анткени биз класс жетекчибизди ушундай жол менен коргоп, жана алып калууну чечтик. Эмне үчүн эки ата-эненин арызы менен биздин балдарыбыз мыкты, көп жылдык тажрыйбасы бар педагогтон ажырап калышы керек? Эмне үчүн аны алып салышы керек? Ансыз деле эки жумадан бери балдарыбыз айрым ата-энелердин айынан сабактарын жакшы окушкан жок. Ошондуктан кечээ биз балдарыбызды башка мугалимден окутпайбыз деп өзүбүздүн класс жетекчибизди талап кылдык. Анткени ал мугалимди биз мыкты педагог катары билебиз. Анын колунан биздин башка балдарыбыз дагы окуп чыгышкан. Ошондуктан бул жерде биздин балдарыбыз жабыркабашы керек. Алар татыктуу адамдан татыктуу билим алууга укуктуу.
Мы говорим, не трогайте, пожалуйста, нашего классного руководителя.
Арызданган эки эне мугалимдер кошумча өткөн сабак үчүн дагы акча алышаарын айтышууда. Бирок ысымын ачык айткысы келбеген ата-энелердин бири кошумча сабактар алардын өтүнүчү менен гана өткөрүлүп келгенин айтты.
Потому что мы, родители, не можем, в связи с того, что мы работаем, мы не можем постоянно заниматься с детьми, мы попросили.
Менде мисалы бала менен кошумча отуруп сабак окуганга убактым да шартым да жок. Ошондуктан мен мугалимден кошумча сабак өтүүнү сурангам. Анткени мугалим менин баламдын дареметин жакшы билет, түшүнөт. Балама кайра эле өзүнүн эжеи менен окуу жеңил болмок. Мен сыяктуу ата-энелер класста өтө көп экен. Баары суранып кошумча сабак өтүп жаткан. Албетте, азыр сырттан башкалар деле муну акысыз жасабайт. Символикалык окууга балдарыбызды окутуп жаткан. Эми ал дагы жок.
Мы просили учителю добровольно сами, мы просили, чтобы она делала домашнее задание.
Айрым ата-энелердин дооматтары боюнча биз класс жетекчиси Наталья Сиротинанын мектептин жетекчилигинин жообун алууга аракеттендик. Бирок мектеп жетекчилиги класс жетекчисинин убактысы жоктугун, ал эми мектептин директору саламаттыгына байланыштуу өргүүдө экенин айтып, башка комментарий берген жок. Бул маселе боюнча Билим берүү министрлиги атайын комиссия түзгөнүн Бишкек шаардык билим берүү департаментинин пландоо, мониторинг жана маалыматтык аналитикалык ишмердүүлүк секторунун жетектөө садиси Мээрим Халиалдаева Азаттыкка билдирди.
Азыркы учурда ошол эки ата-эне кайрылуу жасаган экен. Ошол кайрылуунун негизинде комиссия түзүлүп, билим берүү департаментинин ошол комиссиянын түзүмүнө билим берүү министрлигинен дагы өкүлдөр кирген. Азыр чоң комиссия жүрүп жатат, өзүнүн ишин алып барып атат. Бардык документтердин бардыгын кылдаттык менен көрүп, талдап, андан сырткары эки тараптын ата-энелеринин оюн, пикирин угуп, анан чечим чыгарышат комиссия. Комиссия өзүнүн ишин аяктагандан кийин кандай чаралар колдонулганын, кадамдарга баргандыгын айтып бергенге даярбыз.
Мээрим Халиалдаева президент Садыр Жапаровдун мектептерде акча чогултулбасын деген жарлыгы боюнча мугалимдер менен катар эле ата-энелерге да түшүндүрүү иштери жүргүзүлгөнүн, мында ата-энелердин дагы жоопкерчилиги бардыгын эскертти. Билим берүү департаментинин өкүлү ошондой эле мектептерде кошумча сабак уюштуруу мектептин администрациясы менен ата-энелердин ортосунда шаардык билим берүү департаментинин макулдугу менен жүргүзүлүүчү иши экенин белгиледи. Анын сөзүнө караганда, мунун баарын кыйгап өтүп өткөрүлүп жаткан кошумча сабактар мыйзамсыз болот. Президент Садыр Жапаров 2023 жылы май айында мектептерде акча чогултууга тыюу салган жарлык чыгарган. Ага ылайык билим берүү мекемелеринде мыйзамсыз акча чогултууга жана мектептердин алдында коомдук фондторду түзүүгө тыюу салынган. Ушул тапта президенттин жарлыгына карабай мектептерде түрдүү шылтоо менен дагы деле акча жыйналып жатканын айткан ата-энелер бар. Бирок ошол эле учурда балдардын билим алуусуна ыктыярдуу түрдө демөөрчүлүк кылууга тыюу салынбаганын айткандар дагы жок эмес. Замира Кожобаева, Азаттык, Бишкек.
Азаттык социалдык желеде. Фейсбукта Кыргыз Азаттык үналгысы, Инстаграмда Азаттык KG, ТикТокто Азаттык Орг, Телеграмда жана X түйүнүндө Азаттык радиосу. Ал эми орусча баракчаларды Азаттык медиа деп издеңиз. Дүйнөдөгү жана Кыргызстандагы окуяларга биз менен бирге назар салыңыз. Жаңылыктар, макалалар, талдоолор, видео жана сүрөт баяндар сиздин алаканда. Азаттык социалдык желеде.
Кыргыз адабиятында өзгөчө стили бар. Эркин ырлары, абстрактуу сүрөттөрү менен таанылган эл акыны Рамис Рыскулов тирүү болгондо быйыл 90 жашка чыкмак. Улуу кичүүнүн ыр аке деген баасына татыган таланттын маарекесине арналып, быйыл өлкөдө бир нече ыр кечелери өтүүдө. Кабарчыбыз Максатжан Газиев Ала Тоо университетинде акынга арналып өткөрүлгөн ыр кечеге катышып келди.
Кете бер, кечүү терең, күндөр терең, адашат, акыл ойда жетпей ченем, алынды, батырууга демденесиң. О жүрөк, баатырсың сен, эмне деген.
24 октябрда эл аралык Ала Тоо университетинде акын Рамис Рыскуловдун 90 жылдыгына арналган поэзия кечеси өттү. Маданий самалыкты культура Номада коомдук фондунун демилгеси менен Ала Тоо университетинин студенттери жана окутуучулары уюштурду. Ыр кечеге маркум акындын жакындары, калемдештери жана окурмандары катышып, анын ырлары окулду. Иш-чарада Рыскуловдун графикалык чыгармаларынан турган чакан көркөм көргөзмө да коюлду. Иш-чарага катышкан эл акыны Сагын Акматбекова Рамис Рыскулов кайталангыс акын эле дейт.
Себеби ар бир акын өзүнчө болот да, өзүнүн жолу бар. Бул ким эле өзүнүн жолунан чыккан жок да. Өзү кандай келсе ошондой жашап, ошондой кетти. Кандай жүрсө ошондой ырлар жазды. Жаңылык алып келген акын болчу. Мен ушинтип жазгам Рамис кеткенде, биздин көчөдө поэзияда көңүлсүз боло түштү Рамис кеткенден кийин депчи. Бир ырлары калды, ошого шүгүр. Ырлар эскирбейт анын, себеби ал жана айтып атпайбы бир ырында тиги. Мен турмушту кызыл десем, жашылмын деди жайраңдап. Мен турмушту муңдуу десем, бийлеп кирди тайраңдап. Өзүн айтып атат.
Ырым жеткин эл өмүрү, агып жаткан жайларга, көп болгон март апрель майларга. Ушул ырым айтсам төкмө ырчы Осмонкул, улуу акын экенсиң балам деген. Бийикке чыгып карасак көз кайкыйт, кытат кеңмейкин, койнунан эченен сиңген элетте турмуш эн эркин.
Уникалдуу акын Рамис Рыскуловдун чыгармачылыгы кандай өзгөчө болсо, анын жүрүм туруму, кулк мүнөзү да анагында эле калыпка сыйбайт эле. Кээде киши менен сүйлөшүп туруп эле күтүүсүздөн бийлеп кирсе, кээде кыйкырып обон созуп ырдап жиберчү. Бирок анын мындай адаттан тыш дүйнөсүн саналаш калемдештери жакшы түшүнүп, бул анын өзүнө гана тиешелүү өзгөчөлүк экенин кабылдап урматташчу. Окуу жайда өткөн акындын маарекелик ыр кечесинде анын дагы бир замандашы эл жазуучусу Кубатбек Жусубалиев Рыскуловдун мындайча кызык окуясын эстеп олтурду.
Бир жерге келгенде мен ал айткандай жүр эми күчөйгөн сүрөтө. Анан кийин көрүп опера менен балет театрынын жанында сүрөтчү иштейт дайым. Ошол жерге бардык, сүрөткө барганан кийин келип акай турабыз. Сүрөтчү бир аяк алышат, бир бурак уяк алышат. Анан кийин келип сурады. Ал көрсө мен айтып бер, биз үчөөбүз деп айтып. Силер көңүл бөлмөсүңөр, бирөө кайда деди. Анан Рамис айтат, бок деди.
Рамис Рыскуловдун жемиштүү чыгармачыл доору, жалын жаштык учуру өткөн кылымдын 60-чы жылдарына туура келет. СССРдин бул мезгилинде орус адабиятынан Евгений Евтушенко, Белла Ахмадулина, Юлия Кузнецова, Андрей Вознесенский баштаган акындар концерттик залдарга, аянттарга, көчөлөргө чыгып алып ырларын окуп дүңгүрөп турган. Алардын катарында Бордош казак элинен орусча жазган Олжас Сүлейманов болсо, бул тизмеде кыргыз адабиятынан Уран Чакырык менен ыр окуган, Ханданбектен кайрат тартпаган Рамис Рыскулов жүргөнүн адабиятчылар айтып жүрүшөт. Кийин бул катарга Омор Султанов, Майрамкан Абылкасымовалар кошулган. Ыраке алгачкылардан болуп кыргыз адабиятында эркин ыр формасындагы изденүүлөрү менен кыргыз поэзиясын жаңы ыргак, жаңы форма менен байытып, агырдын өнүгүшүнө салым кошкон новатор акын эле. Анын мындай жаңылыгын оңой менен кабыл алгысы келбегендер болгон дейт эл акыны Карбалас Бакиров, ал тууралуу ырын окуп жатып.
Сен бир жоокер качырган типтик кырдан уйкаштардын өлкөсүн бытчыт кылган, башаламан оң кочук аткан ырың темир кулдун чачтарын тик тургузган. Темир кулдун эле эмес, көптөгөн традициялуу ырларды жазып жүргөн акындардын чачтарын тик тургузган болчу. Бут каршы болгон, бирок ошого карабай мындай бир өнүккөн мындай поэзияны алдыга мындай сүйрөп алдыга алып келген акын болду. Чындыгында бул эч кимге окшошпогон акын, өзүнчө бир өзүнчө бир чоку деп айтсак болот.
Адабият дүйнөсүндө ыракеден сырткары Аймерен деген кайман аты бар Рамис Рыскулов 1951 жылы Фрунзе шаарындагы педагогикалык окуу жайын, 59 жылы Москвадагы Борбордук жогорку комсомолдук мектепти жана Бүткүл союздук Максим Горький атындагы адабият институтун бүтүргөн. Эмгек жолун Кыргызстан пионери гезитинде адабий кызматкер болуп иштөөдөн баштап, кийин Лениндчил жаш гезитинде Ала Тоо журналында эмгектенген. Акындын Туңгуч ырлар жыйнагы 1959 жылы Жаз деген ат менен басылып чыккан. Ал Поклон земле, Данкан, Шаттуу ырлар, Дилбар, Күлкү чачам, Ырлар, Ай бөбөк, Ыр нөшөрөңдү орус жана кыргыз тилдеринде чыккан ыр китептеринин чыгармалар жыйнактарынын автору болгон. Чет элдик акындар Пушкиндин, Некрасовтун, Михалковтун, Есениндин, Маяковскийдин, Вознесенскийдин жана Алимжановтун ырларын кыргызчага которгон. Рыскулов сүрөтчүлүк өнөрү менен да алектенип, жүздөгөн эмгек жараткан. Эл акыны 2021 жылдын 26 январында 87 жаш курагында дүйнөдөн өтүп, сөөгү аларча көрүстөнүнө коюлган. Максатжан Газиев, Азаттык, Бишкек.
Эми биз жана дүйнө берүүсүндө кезек келди. Азаттык Орусиянын Украинадагы согушунда теги кыргызстандык 51 киши набут болгонун аныктады. Алардын 25 Кыргызстандын гана жараны. Айрымдарынын колунда эки өлкөнүн тең паспорту болсо, кайсы бири кийинчерээк толук орус жарандыгына өткөн. Украинадагы согушта каза тапкан кыргызстандыктар кимдер? Биз жана дүйнө берүүсүндө алардын тег жайын кесиптешим Элиза Кененбаева тактаганга аракет кылды.
Азаттык радиосунун кабарчылары BBC'нин орус кызматы жана медиа зона басылмасы түзгөн тизменин жана ачык булактардын жардамы менен кезинде Кыргызстанда туулуп өскөн 50 ашуун адам Украинада орус күчтөрүнүн катарында согушуп жүрүп набыт болгонун аныктады. Бирок согушка катышкан жаанда каза тапкан кыргыз жарандарынын саны мындан кыйла көп болушу мүмкүн. Алгач 50 адамды кантип аныктаганыбызды, бул тизме эмнени көрсөткөнүн түшүндүрүп берели. Жакында BBC'нин орус кызматындагы жана медиа зонадагы кесиптештерибиз Украинадагы согушта каза болгон теги кыргызстандык делген 37 кишинин аты жөнү жазылган тизме менен бөлүшкөн эле. Азаттык алгач ал тизмедеги адамдардын тег жайын Кыргызстандагы расмий булактардагы маалыматтарга салыштырып текшерип чыкты. Мындан сырткары биздин кабарчылар интернеттеги ачык булактарды колдонуп, кезинде Кыргызстанда туулган дагы 14 киши Украинадагы согушта набыт болгонун аныктады. Жалпы 51 кишинин 25 Кыргызстандын жараны экени так аныкталды. 23 кийин Орусиянын жарандыгын алган теги кыргызстандыктар. 3 адам Кыргызстанда туулуп өскөнү белгилүү, бирок кайсы өлкөнүн жарандыгын алганы белгисиз. Тизмедегилердин эң кичүүсү 20 жашта болсо, улуусу 57 жашта болгон. 12 түрмөдөн Вагнер менчик аскердик компаниясынын жетеги менен согушка кеткен. Ачык булактардагы маалыматтар кайсы бири өз эрки менен согушка кеткенин ишарат кылып турат. Тизмедеги айрым Кыргызстандын жарандары тууралуу алдыда айтып беребиз.
Ок тийген биринчисинде баргандан анан абже мен дагым кетип атам эмеге деди. Украинага барып келем дегени барба, укан өтүп кетесиң. Биринчисинде алтайт. Экинчисинде өтүп кетесиң, мен көзүм ачык. Айтып атам ошону укан, антпегин сен. Барбай эле кой. десем, эже, мен биринчисинде иштеп келдим. Экинчисинде буданам жакшы пулга иштеп келишим керек. Украинага барып дагы барам деди, барба, сен экинчисинде жок болуп келесиң десем, бала кынабай койду да.
Оштун Карасуу районунда жакында эле Тагай уулу Саматтын ашын беришти. Самат согушка чейин Москвада көптөгөн мигранттар да эле курулушта иштеп жүргөн. Жакындарынын айтымында ал согушка өз ыктыяры менен кеткен. Алар анын Украинанын кайсы аймагында өлгөнүн деле так билишпейт.
Кленкаларга уруп, баягындай кылып, яш демелерге, яшыктаргача салып, катта жунусуп Тагай уулу Самат деп жазып келгенде, анан биз өзүбүздөн кеттик акыйкат. Бундай иштер кыйын экен. Ушул бала 94 жылкы үйлөнсө болмок. Үйлөнбөй калды да. Жылдыгы өттү.
Ал эми Бишкектик Ручьёв Анатолий Украинадагы согушка Орусияда түрмөдө отурган жеринен кеткен. Ал 2022 жылы мыйзамсыз маңзат жүгүртүү беренеси менен 5 жылга кесилген. Украинага кеткенден кийин бир нече ай өтпөй эле дайынсыз болгон Анатолийдин Кыргызстанда калган энеси Telegram сыяктуу социалдык түйүндөрдөгү ар кандай топтордон уулун издей баштаган.
Уулум менен чогуу кызмат өтөгөндөрдү издейм. Бахмутта согушкан, Кобальтит деп коюшчу. Орлов облусундагы ИК-5 түрмөсүнөн 2023 жылдын январь айында согушка кеткен. Өлгөндөрдүн арасында аты жөнү жүрөт, бирок ДНК-сынын анализи боюнча ал эмес. Суранам, үн каткылачы, балким госпиталдардын биринде жаткандыр
деп уулуң тирүү деген сөздү уккусу келген эне акырына чейин суук кабарга ишене албай жатканы көрүнүп турду.
Документтерге караганда 2023 жылдын 30 майында каза болгон. Балким Ягодныйда 20-25 март күндөрү набыт болушу да мүмкүн. Башында дайынсыз жоголгондордун катарында жүрчү, кийин өлдү деп жарыялашты. Суранам, өтүнөм, уулумду көргөн, билгендер болсо жазып койгулачы.
Акыры Анатолийдин сүрөтү Украинанын Бахмут шаарында же Артемовскийде набыт болгондордун чатына жарыяланды. Самат менен Анатолийден башка тизмедеги ондогон кыргызстандык согушка ар кандай жолдор менен барып калган. Алардын айрымдары тууралуу Азаттык буга чейин эле жазып, жакындары менен сүйлөшкөн. Тизмедегилердин жакындарын табуу да оңой болгон жок. Табылса да, айрымдар оор жоготуусу тууралуу сүйлөп берүүдөн баш тартып жатышты. Арасында киши өлтүрүү, зордуктоо деген сыяктуу оор кылмыштар үчүн кесилип түрмөдө отурган жеринен согушка айдалгандар да бар. Маселен, тизмедеги кыргызстандыктардын бири кызганыштан улам аялынын досун өлтүрүп салды деген айып менен түрмөгө кесилгени расмий документтерде айтылган. Дагы бири кадыровчулардын катарында Украинада согушуп, Киев, Чернигов областарындагы жергиликтүүлөрдү талаптоо, өлтүрүүгө күнөөлүү деп табылганы үчүн Украин прокуратурасы ага кылмыш ишин козгоп, издөө жарыялаган.
Бишкек менен Москванын ортосунда кош жарандык тууралуу келишим жок болсо дагы, иш жүзүндө Орусиядагы миң деген кыргыз мигранттарынын колунда эки өлкөнүн тең паспорту бар. Аларды эки өлкө тең өз жараны катары санайт. Буга чейин айтып өткөндөй эле Украинада каза болгондордун арасында орус паспортун алган теги кыргызстандыктар ондоп саналат. Алардын кыргыз жарандыгынан баш тартып, тартпаганын көп учурда тактоо да кыйын. Адатта Орусиядагы жергиликтүү медиалар, Telegram каналдар аларды мекени үчүн жанын берди деп мактап жактап жазышат.
Тимур монголчудан которгондо темирдей бекем дегенди билдирет. Балким анын алыскы Кыргызстандагы ата-энеси аны аңдабаса да уулуна туура ысым ыйгаргандай. Орусиянын түндүгүндө темирдей бекем эрктүү тургундардын арасында Тимур Тилекеев бутуна туруп, Орусиянын жарандыгын алып, аялы менен 3 уулду тарбиялап өстүрүштү. Ал атайын операция башталгандан тартып эле жакындарына мен ал жакка барышым керек, Орусияны коргошум керек деп жүрүп, быйыл апрелде майданга кеткен.
Кеп Орусиянын жарандыгын алган теги кыргызстандык Тимур Тилекеев тууралуу болуп жатат. Ал былтыр майда Украинадагы согушка кетип, 3 айга жетпей каза болгон. Сөөгү Ханты-Мансийск шаарындагы мусулмандардын көрүстөнүндө жерге берилди. Ал эми теги кыргызстандык Таңатар Конушбаевдин согушта өлгөнүнө 1 ай болду.
Биз бул жерге Кыргызстандын уулу, биздин жердешибиз Таңатар Мамажанович Конушбаевдин элесин эскерүү үчүн чогулдук. Согушка өз ыктыяры менен жөнөгөндөрдүн катарына Таңатар Мамажанов да кошулган. Ал азыркы окуяларга көңүл кошуп боло алган эмес. 2022 жылдын май айында келишим түзүп жердештери менен бирге атайын аскердик операциянын катышуучуларынын катарына кошулган. Өз милдетин аткарып жатып 2024 жылдын 7 сентябрында Конушпаев Таңатар Мамажанович баатырларча курман болду.
Кыргызстандын Кара Дарыя айылында туулуп өскөн 57 жаштагы Конушпаев Барс отрядынын катарында согушуп жүргөн. Ал сентябрь айынын башында Украин дронунун чабуулунда мүрт кеткен. Ал эми түштүк Сахалин шаарынын так ортосунда илинген жарнак тактада аскер кийимчен, күлүмсүрөгөн жигиттен сүрөтү турат. Бул Сахалин мамлекеттик университетинин бүтүрүүчүсү, теги кыргызстандык Сыргакбек Өзүбеков. Ал окууну бүтөөрү менен армияга чакыртылган. Орусия Украинага согуш ачканда ал кызмат кылган аскер бөлүгү фронтко жөнөтүлгөн. Май айында Власов шаарынын айланасындагы кармаштан агыт болгон.
Ок жаап жатканына карабастан ал сабырдуулук менен душманды атклоону улантып, жолдошторунун өмүрүн сактап калды. Сыргакбектин каарман аракеттеринен улам орус армиясынын жеке курамындагы 100 киши аман калды.
Сыргакбектин сөөгүн жакындары кичимекени Жалабат шаарындагы үйүнөн акыркы сапарга узатышкан.
Сыргакбек оставался верен воинской присяге. Свято соблюдал Конституцию Российской Федерации.
Орусиянын маалымат каражаттары жарыялаган, мактап даңктаган мындай пропагандалык текстердин этегине жарандарга согушка барып, мекенин коргоо милдет экени, ал үчүн коргоо министрлиги менен кантип келишим түзсө болоору жазылат. Теги кыргызстандык Орусиянын паспортун алган канча журтташ Украинадагы урушта окуу учканы так белгисиз. Бирок алардын арасында кандуу кармаштан тирүү кайтып келип, орус бийлигинен орден медаль алып, башкаларды Украинага барууга үгүттөп жүргөндөр да бар. Алардын бири армияда Алай деген ат менен жүргөн Памир Мыкыевди жылдызга айлантпаган агенттик калган эмес.
Родина там, где мы живем. Родина то место, та земля, которая нас кормит. В России я живу. В России мне комфортно, Россия меня кормит.
Украинага барып жарадар болуп келип, эрк ордени менен сыйланган Мыкыев ушул тапта аскер комиссариаттарында башкаларды согушка үгүттөө менен алектенет.
Уроженец Кыргызстана получил паспорт Российской Федерации.
Ал эми орус паспортун алуу үчүн согушка кайра-кайра баргандарды жергиликтүү телеканалдар минтип башкы каарманга айлантат. Элиор Бекарзыкулов алардын бири.
Дальше освободить территорию, потом жить спокойно дома.
Биз алдыда сөз кылган BBC'нин орус кызматы жана медиазона басылмасы Орусия Украинага басып киргенден бери орус тараптын жоготууларын документтештирип келет. Эки басылманын улам жаңыланып жаткан тизмесине ылайык, ушул маалга чейин Орусия Украинада кеминде 68 миңдей жоокеринен ажырады. Тизмедегилердин, анын ичинде теги кыргызстандыктардын аты жөнүн журналисттер негизинен ачык булактардан, мамлекеттик органдар тараткан некрологдордон, маалымат каражаттарынан, телеграм каналдардан чогултушкан. Бул тууралуу медиазона басылмасынын башкы редактору Дмитрий Трещанин айтып берди.
То, что мы собираем базу по всем погибшим.
Бул жаңжалда Орусия тарапта согушуп, каза болгондордун баары тууралуу маалыматтарды чогултабыз. Бирок кеп теги же бул топтор тууралуу болсо, албетте ар биринин өз кыйынчылыктары бар. Маселен, Орусиянын жарандарын алсак, согушка баргандардын көбү чакан шаарларда, айылдарда туулуп өскөндөр. Мындан улам жергиликтүү айыл өкмөттөр, администрациялар некрологдорду жарыялашат. Акыркы сапарга узатуу зыйнатынан видеолорду чыгарышат дегендей. Ал эми чет элдиктер менен башкача, анткени алар үчүн эч ким некролог жазбайт. Албетте, Кыргызстанда, Өзбекстанда айрым учурларда жарыяланган андайлар чыгып калган учурлар болду. Кыргызстан борбор Азиянын башка мамлекеттерине салыштырмалуу бул жагынан бир аз ачык экени менен айырмаланат. Бул согушка азгырылган чет элдиктердин көбү түрмөгө кесилгендер. Адегенде Пригожин, анан орус армиясы 2022 жылдын башынан эле түрмөгө кесилгендерди азгыруу менен өз катарын толуктап жатат. Ал эми түрмөлөрдө ар кандай паспорттору бар жарандар отурушат. Албетте, арасында Кыргызстандын да жарандары бар. Алардын тек жайын аныкташ бизге өтө кыйын. Биз алар тууралуу көрүстөндүрдөн алган маалыматтардан гана билебиз. Вагнерчилердин сөөгү коюлган чоң көрүстөндөр бар. Уруф сөйді алардың жалпы саны 6-8 болсы керек. Алардың ең чоңы Краснодар крайындағы Молькуно айлының жанында. Біз ал жақтағы адамдардың ысымдарын жөнеле алып тізмеге қошалбайыз. Анткені біз алардың қайдан келгенін, жерін анықташыуыз керек. Ошондықтан бізге кесілгендерге шығарылған өкімді же маалымат базаларынан сыртқа шығып кеткен хабарларды іздедік. Ошондо жол менен алардын жарандыгын аныктоого мүмкүн. Албетте, бул дагы бир топ кыйынга турду. Балким айрымдар орус жарандыгын алып, аты жөн эле кыргызча бойдон калгандыр. Же болбосо ал Кыргызстандан келсе, биз албетте анын жерин Кыргызстан деп көрсөтөбүз. Көп учурларда абдан жигердүү ыктыярчылык дем талап кылынат. Анткени бизде кайдан келген аныкталбай калган адамдар абдан көп. Андайлар тууралуу маалымат табуу өтө кыйын. Албетте, атынан, фамилиясынан болжолдосо болот. Бирок бизде болжолдоого тыюу салынат. Ошондуктан биздин чоң тизмеде Кыргызстандын жарандары алда канча көп болушу мүмкүн. Бирок аларды аныктоо үчүн өтө чоң ыктыярчылык көмөк зарыл.
Но для этого нужна большая дополнительная работа.
Дмитрий Терещанин белгилеп өткөндөй, Орусиянын аймагында жалаң вагнерчилерден сөөгү коюлган 7 көрүстөн бар. Ал жактарда миңдей кишинин сөөгү коюлган. Көбү түрмөдөн согушка айдалып каза болгондор. Маселен, Москва облусунун Шилковский районундагы Маврина көрүстөнүндө ондогон борбор азиялыктын сөөгү жашырылган. Алардын арасында кыргызстандык Айдар Алиев Аман менен Гулямжанов Адахам Жондуку дагы бар экенин буга чейин журналисттер аныктап чыгышкан. Азаттык түзүп чыккан тизмедеги тең кыргызстандыктардын көбү Бахмуттагы салгылашты өлгөндөр. Орусия Украинага кол салган 2022 жылдын февралынан бери эң кандуу, эң көп кишинин өмүрүн алган Бахмут салгылашы кандай жүрдү эле? Эске сала кетели.
Мына булар бүгүн эле наут болгон Вагнердин жигиттери. Каны дагы кете элек.
Семи всех.
Баарын тарт.
А теперь слушайте меня.
Эми уккула. Булар да бирөөнүн атасы, бирөөнүн баласы.
2023 жыл 5 май. Вагнердин негиздөөчүсү Евгений Пригожин Украинанын Бахмут шаары үчүн кармашта күн сайын жүздөгөн жалданма аскеринен айрылып жатканын айтып, бул үчүн Орусиянын аскердик жетекчилигин күнөөлөгөн.
Шайгу! Герасимов! Где боеприпасы?
Журналисттер Бахмутта 20 миңдей вагнерчинин өмүрү кыйылганын ырасташкан. Алардын 88% же 17 миңден көбү түрмөдөн согушка жөнөтүлгөн.
Война тяжёлая.
Пригожин жеке өзү түрмөдөгүлөрдү кыдырып соттолгондорду азгырууну 2022 жылдын июль айында баштаган. Жалпы бул менчик аскердик топко жабык жайлардан кошулгандардын саны 50 миңге чамалаган. Вагнердин жалданма аскерлери Бахмутка аз сандагы топтор менен толкунсымал чабуул жасап турган. 8-12 кишиден турган топ Украин турумдарына жакын барып чабуул койчу.
Алар согуш талаасында аскерлерин жөн эле окко салып берип жатышты. Алар өз аскерлерин адам катары санашпайт, жөн гана утур-утур толкундай кылып жиберип жатышат. Биз аларга болгон ок дарыбызды коротуп, кырып салган учурлар болду. Алар жок кылынгандан кийин артынан кесипкөй аскерлер чабуул коюп жатышты. Бул алардын тактикасы эле.
Серепчилердин айтымында Вагнер түрмөдөгүлөрдөн турган күчтөрдү Украин тараптын кайсы жерден ок атып жатканын аныкташ үчүн алдыга айдачу. Украина армиясынын таяныч турумдарын билип алган соң, аларга артиллерия менен ок жаадырышчу. 2022 жылдын соңунда күнүнө 50 вагнерчинин өмүрү кыйылса, 2023 жылдын башында бир жумада эле Евгений Пригожин миңден көп адамын жоготкон учурлар болгон.
Вот то самое клад.
Мына баягы көрүстөн. Ооба, ал кеңейип жатат. Согушуп жаткандар кээде өлөт. Жашоо ушундай.
Бахмут эт туурагычы деген аталыш менен эл арасында белгилүү болуп калган бул кармаш вагнерчилердин Украинадагы акыркы жетишкендиги болуп калды. Согушка чейин 70 миңдей киши жашаган кала жер менен жексен болду. Көп өтпөй Орусиянын аскердик жетекчилигине каршы чыккан Евгений Пригожин өзү да жарык дүйнө менен кош айтышты. Бул эми өзүнчө бир икая. Дээрлик 2 жыл 8 айдан бери уланып жаткан Украинадагы согушта Орусия тарапта Кыргызстандын канча жараны же канча теги кыргызстандык өлгөнү тууралуу так маалымат эч бир расмий булакта жок. Ал тургай Орусия канча аскеринен айрылганын эч качан так айткан эмес. Орусиядагы мигранттар менен иштеген кыргызстандык юристтердин жана бул тармакта иликтөө жүргүзгөн журналисттердин айтымында алардын саны ачыкка чыккандан алда канча көп.
В какой-то момент мы же получили список практически всех вагнеров.
Кайсы бир учурда бизге баардык казы болгон вагнерчилердин тизмеси тийген. Ал жакта 20 миңдей кишинин аты жөнү бар. Ал тизме боюнча иш дагы эле уланып жатат. Өтө кыйын жана узак убакытты талап кылат. Анткени анда кишинин фамилиясы менен эле өлгөн датасы так берилген. Мен ал жерден кыргыз тектүү, өзбек тектүү фамилияларды абдан көп көрдүм. Бирок алардын туулган жерин аныкташ өмүр баянынан кандайдыр бир ийинчек табыш өтө оор. Албетте, биздин тизмелер да толук эмес экенин моюнга алабыз. Бул тизмелер сөзсүз түрдө толукталат. Быйыл биз чет өлкөлүктөр боюнча дагы көп толуктоо зарылдыгын түшүнүп турабыз. Согуш жүрүп жатат, согушка азгыруу да уланууда. Бул акыркы сандар деп айтуу мүмкүн эмес.
Сказать, что эта цифра окончательная, к сожалению, нет.
Дейт Медиазона басылмасынын башкы редактору Дмитрий Трещанин. Соңку расмий маалымат боюнча Орусияда 400 миңдей кыргызстандык мигрант бар. Согуш башталганы мекенине кайтып келгендер көбөйдү. Кыргызстандын 1100 жараны орус түрмөлөрүндө отурат.
Судьба мигранта очень часто незавидна.
Албетте, мигранттардын жашоосу суктанарлык эмес. Тагдырында жеңил эч нерсе жок. Орусиянын бийлиги өз халкына согуштагы жоготуулар тууралуу маалыматты төмөндөтүп берүүгө кызыктар. Азырынча мобилизациянын экинчи толкуну жарыялана элек. Азыр согушка барам деген ыктыярчылар менен чектелип жатышат. Ошондуктан майданда чабуул отрядтарын жалаң түрмөгө кесилгендерден кураганга аракет кылышууда. Мына ушул себептен улам мигранттарды жапыр текшерүү күчөп жатат. Анткени бул адамдардын бар жогу орус коом үчүн баары бир. Азыр эми түндүк кореялыктарды согушка азгыруу тууралуу кеп тарап жатат. Буга чейин Африка мамлекеттеринин, Непалдын, Индия, Шри-Ланканын жарандарын азгырып, согушка салганы маалым болгон. Мунун баары орус бийлигинин жоготуулар боюнча элдин кыжырданысын басуу аракети. Мигрант өз мекенинен да алыстап, ошол эле учурда жашаган жерине да сиңип кетпейт. Ошондуктан өз мекенинде да алардын согушта жок болгону анча деле сезилбеши мүмкүн.
Есть такой момент восприятия.
Деп Дмитрий Трещанин айтса, Жогорку Кеңештин депутаты Эмиль Токтошев Орусиядагы кыргызстандыктарды согушка баруудан сактап калуу үчүн тиешелүү мекемелер чара көрүш керек деген ою менен бөлүштү.
Бир эле жолу бар, биздин бийлик, ошол биздин түз жол программа министрликтер түз иштөш керек. Жок жак менен. Ошону айтса эле аларды эч ким эч жака албайт. Ошон үчүн биз өзүбүздө укугубузду коргоп айтабыз да. Ошо элчилик менен ошо тышкы министрлиги түздө-түз жетекчиси иштөш керек да. Эми жаткандар согушка алып кетпек эле, эми жазасын берсеңер бир жазасын эми өтөт бирок аларга мындай
экстрадиция маселеси.
Аны да караш керек. Кыргыздарга мындай мамилени өзгөртө деп айтыш керек да. Алар менен тең атасы болуш керек да. Тең атасы болуш керек. Анан биз унчукпай жиберсек алар моюнга мине алат да. Бул биздин ошол жарандар өзүнүн баягы эмесин жанын ойлоп кетип калат да. Ал кетпеш керек, тигине алып барбаш керек. Бирок ошол Зугорго барып, Зугорго адам көрө, мен ошо жаткандан көрө 10 жыл 5 жыл мен барайын деп кетип атат да, эми аяктан келеби келбейби дагы кудай билет. Ошон үчүн биздин жетекчилик бул боюнча дагы министерство, тышкы иштер министрлиги түздөн түз ошолго жүктөлгөн. Биз жарандарды коргоп түшүндүрүштөр менен баарын ал жетпейт. Бирок ошол мыйзам талаасында барып сүйлөшүш керек да. Андай эмес, мындай деп ачыш керек да. Ошондон анан жарандарыбызды укугун коргой алабыз.
Буга чейин Украинада украин күчтөрүнүн катарында да согушуп жүргөн кыргызстандыктар тууралуу кабарлар чыккан. Бирок алардын так саны, алардын арасындагы жоготуулар тууралуу маалымат жок эсе. Кыргызстандын кылмыш жаза кодексинин 256 беренесинде чет өлкөлөрдөгү согуштарда же аскердик чыр чатактарга чакыруу, уюштуруу, каржылоо, азгыруу иштери жага жалдама катары катышканы үчүн кылмыш жоопкерчилиги каралган. Кыргыз бийлигинин өкүлдөрү согушка катышкандардын жоопкерчилиги каралаарын эскертип келет. Орусиянын расмий өкүлдөрү орус паспортун алган мигранттар башка жарандар сыяктуу эле Украинадагы согушка барууга милдеттүү экенин айтышат. Кремльчил топтор согушка жөнөтүлгөн башка өлкөлөрдүн жарандары өз ыктыяры менен ушундай чечим кабыл алганын белгилеп жүрүшөт.
Руки на плечи!
Жакында эле Орусиянын президенти Владимир Путин түрмө абагындагыларды дагы согушка расмий жөнөтүүгө жол берген мыйзамга кол койду. Мындан улам Важные истории басылмасы Украинадагы согушка тергөө абагындагы 20 миңдей киши тартылышы мүмкүн экенин жазды. Кыргызстандын тышкы иштер министрлигинин маалыматына караганда, Орусиянын тергөө абактарында жүздөгөн кыргыз жараны жаза мөөнөтүн өтөп жатат. Тергөө абагындагы кыргызстандыктар канчалык согуш абагына илинип жатканын азаттык алдыда дагы айтып бермекчи. Берүүнү мен Элиза Кененбаева алып бардым. Дүйнөдө жана сиздин үйүңүздө тынчтык болсун, согуш токтосун, саламатта калыңыз.
Азаттык радиосунун 26-октябрь күнкү таңкы уктурууларын Бишкек студиясында мен Эрнис Нурматов даярдап алып бардым. Калган окуяларды кечки чыгарылыштарыбызда айтып беребиз. Азыр сиз менен коштошом, саламатта калыңыз.